Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Administrația locală și cum își fac treaba aleșii locale. O conferință pe această temă a avut loc astăzi la Chișinău. Semne de întrebare despre vaccinul anticovid anunțat de Vladimir Putin și de interesul arătat de președintele Dodon. Și laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Alexievici, îi cere liderului de la Minsk să demisioneze înainte de a arunca țara sa într-un război civil. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi 16 decese din cauza COVID-19, ceea ce, potrivit ziarului de gardă, este un nou record pentru o singură zi. Bilanțul total ajunge astfel la 878. Tot astăzi s-au înregistrat 390 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 8 în regiunea transnistreană. Numai 2 cazuri noi sunt de import. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în Republica Moldova la peste 29.000. Mii de protestatari au format astăzi lanțuri umane în Belarus, într-un val crescând de demonstrații, împotriva controversatei realegeri a președintelui în exercițiu, Alexander Lukashenko, la scrutinul de la 9 august, ca și împotriva reacției dure a forțelor de ordine. Bărbați și femei, mulți îmbrăcați în alb sau purtând brățări albe, au ieșit astăzi pe străzile capitalei Minsk să protesteze împotriva brutalității polițienești în cele 4 nopți de tulburări de după scrutin, în timpul cărora au murit cel puțin 2 oameni. Câteva sute au fost răniți, iar aproape 7.000 au fost arestați. S-au purtat astăzi pancarte cu mesaje împotriva violenței. La Minsk a avut loc de asemenea o procesiune a mai multor culte creștine. S-a relatat că muncitorii au încetat lucrul în unele fabrici. În vreme ce guverne și organizații occidentale au continuat să condamne reprimarea demonstrațiilor, Ministerul de Externe al Rusiei a spus astăzi că are cunoștință despre tentative ale unor forțe externe de a destabiliza Republica Belarus. Mai multe organizații civile moldovene, membre în Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, au participat astăzi la un protest în fața Ambasadei Republicii Belarus în Moldova, în semn de solidaritate cu demonstranții de la Minsk și din alte orașe belaruse. Potrivit IPN, într-o declarație lăsată la poarta ambasadei, manifestanții moldoveni au condamnat acțiunile violente ale forțelor de ordine din Belarus împotriva cetățenilor ieșiți în stradă să protesteze împotriva rezultatelor alegerilor. Începând din 15 august, produsele de tutun nu vor mai putea fi plasate la vedere în spațiile comerciale din Republica Moldova. Potrivit noilor reguli amintite de IPN, lista tipurilor de țigări va fi prezentată de comerciant la cererea clientului adult. Lista nu poate să conțină imagini sau evidențierea vreunui produs prin culoare, font, subliniere, elemente decorative sau alte mijloace tehnice. IPN amintește că interdicția urma să fie aplicată din luna mai a anului curent, dar a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Ministerul Finanțelor a argumentat că acțiunile masive de schimbare a locului de vânzare a produselor de tutun, în mod special în magazinele alimentare, vor genera aglomerații de oameni. Un expert UNICEF a prezentat la Chișinău măsuri pentru popularizarea avantajelor vaccinării copiilor în câteva țări unde circulă zvonuri privind presupuse riscuri ale imunizării, inclusiv în Republica Moldova. În contextul în care peste tot în lume există curente anti-imunizare care dezinformează opinia publică, e nevoie de mai multe eforturi din partea guvernelor pentru a promova beneficiile vaccinării pentru sănătatea publică, a spus Kaki Zoidze, expertul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, într-un comunicat citat de presa de la Chișinău. Aceeași sursă a spus că expertul UNICEF urmează să prezinte ulterior autorităților recomandări privind componenta de imunizare și modele de a o integra pe viitor în buget. Ucraina are începând de astăzi reguli noi privind traversarea frontierelor sale în condițiile pandemiei. IPN informează că persoanele care vor să intre în Ucraina trebuie să prezinte la graniță polița de asigurare pentru COVID-19. Ca să nu stea în autoizolare 2 săptămâni, călătorii vor prezenta rezultatul negativ al testării la noul coronavirus. Testul poate fi efectuat totuși și în laboratoarele medicale ucrainene în decurs de 48 de ore de la data traversării graniței. Testul în laboratoarele moldovene trebuie să nu fie mai vechi de 2 zile, iar rezultatele să fie într-o limbă de circulație internațională, preferabil în limba rusă sau în limba engleză. Energia nucleară și rețelele de comunicații 5G s-au aflat pe agenda vizitei de astăzi a secretarului de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, în Slovenia, a doua etapă a unui turneu prin patru țări centrale europene. La Bled, Pompeo s-a întâlnit cu premierul sloven Jane Jansa, semnând o declarație referitoare la comunicații. Statele Unite susțin că Beijingul folosește companii, cum este Huawei, ca să spioneze alte țări.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.ro.
Aici Radio Europa Liberă.
Bugete limitate, infrastructură învechită și un dialog deficitar între autoritățile locale și cele centrale împiedică primăriile din țară să îmbunătățească serviciile publice de aprovizionare cu apă, canalizare, salubritate și transport. La această concluzie au ajuns experții Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, care au analizat cum sunt prestate serviciile de gospodărie comunală în orașe și municipii. Experții mai constată, între altele, că fără o descentralizare financiară autentică la nivel local, calitatea serviciilor publice nu are cum să fie îmbunătățită. Are detalii Ala Ceapai.
În pofida constrângerilor, inclusiv de ordin financiar, autoritățile publice din cele 34 de localități urbane aflate în vizorul experților de la ADEPT au reușit să îmbunătățească unele servicii publice. La aproape 3 ani de la ultima monitorizare, mai multe localități au început să colecteze separat deșeurile, grație unor investiții străine. În mai mult de jumătate de localități, însă, deșeurile continuă să fie colectate de avalma. Totodată, în ultimii 2 ani au sporit investiții în iluminatul stradal, iar accesul populației la serviciul de alimentare cu apă s-a îmbunătățit, în special în zonele rezidențiale, acolo unde populația trăiește în case pe pământ. Numai că, în majoritatea localităților din nordul și sudul țării, calitatea apei este proastă, întrucât conține cantități peste normă de substanțe nocive, cum ar fi nitrații, spune experta Ina Vrâncean de la ADEPT.
Cheltuielile pentru tratarea apei, ca ea să fie corespunzătoare normelor care încă sunt în vigoare, sunt destul de costisitoare și asta face ca cel mai des întreprinderile care gestionează serviciile de alimentare cu apă și sanitație să nu fie rentabile, să nu fie eficiente.
Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, spune că nu doar infrastructura învechită și subfinanțarea afectează calitatea serviciului de aprovizionare cu apă, dar și repartizarea ineficientă a banilor din Fondul Ecologic Național, din care sunt finanțate proiecte de alimentare cu apă și canalizare.
Am observat un lucru, că avem foarte multe proiecte începute și foarte puține finalizate. Există o abordare de a cuprinde pe cât mai mulți cu susținere financiară și noi avem foarte multe cazuri de acestea, că foarte mulți sunt incluși în programele acestea de finanțare, fie că nu primesc, fie că primesc în anumite cote.
Centralizarea resurselor pentru dezvoltarea infrastructurii împiedică autoritățile locale să asigure servicii publice de calitate, mai constată Viorel Furdui, mai cu seamă atunci când banii publici din majoritatea fondurilor naționale sunt repartizați autorităților locale pe criterii politice, iar strategiile de dezvoltare regională ale guvernului deseori nu coincid cu nevoile reale ale administrațiilor locale. Viorel Furdui consideră că nu există o abordare sistemică pentru îmbunătățirea per ansamblu a serviciilor de gospodărie comunală, iar un exemplu elocvent sunt transferurile din fondul rutier pe care primarii sunt obligați să le utilizeze exclusiv pentru reparația drumurilor.
În timp ce, poate că, și mulți au invocat acest lucru, ei aveau nevoie întâi să facă niște apeducte, să tragă niște canalizări sau alte lucrări și după aceasta doar să fie folosit banii pentru drumuri. Dar, repet, anumit datorită faptului este că nu există unei corelări foarte bune între diferite sectoare. Iată, autorități publice locale sunt puși în așa situație și de aici suferă, cred că, și eficiența utilizării banului public.
O altă problemă pe care o constată directorul executiv al Congresului Autorităților Locale este lipsa datelor statistice veridice despre populația atât la nivel local cât și la cel central, ceea ce împiedică o bună dezvoltare a serviciilor publice destinate cetățenilor. În lipsa de date statistice, deseori se întâmplă că volumele și calitatea serviciilor prestate de autoritățile locale penale nu justifică banii încasați de la consumatori, conchide Viorel Furdui. Experții care au analizat prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașe și municipii au ajuns la concluzia că fără o descentralizare financiară și administrativă autentică la nivel local, nu are cum să se obțină îmbunătățirea substanțială a acestora. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Explozia devastatoare din Beirut, soldată cu aproape 200 de morți, a fost provocată de 2750 de tone de nitrat de amoniu stocate într-un depozit din portul orașului. La depozitul de la Cobasna, în stânga Nistrului, s-ar afla aproximativ 20.000 de tone de muniții, majoritatea cu termenul de valabilitate expirat. Prim viceministra pentru reintegrare, Cristina Lesnic, recunoaște gravitatea problemei, dar spune că este nevoie de voință politică, atât în Republica Moldova, cât și în exterior, pentru rezolvarea acestei probleme.
După această explozie care a avut loc la Beirut, s-a amintit că și la Cobasna sunt depozitate muniții în cantități foarte mari și prezintă un pericol nu doar pentru Republica Moldova, dar în general pentru această regiune unde este situată și Republica Moldova. Ați mai reacționat?
Depozitul de muniție este într-un loc, știți,
atât de păzit că nu mai poate ajunge nimeni acolo.
Vreau să spun și altceva, că orice muniție care deja nu mai este potrivit termenul activă, ea se poate comporta foarte diferit. Destul de riscant. Pe de altă parte, este necesar să existe o monitorizare și o evaluare la nivel internațional a situației și conținutul de la depozit de muniție de la Cobasna.
Sunteți negociator șef și nu ați ajuns acolo.
Eu nu am ajuns acolo niciodată și nu cred că cineva din colegii mei au fost acolo vreodată.
Și credeți că e...
Și nici ce eu, cum ei zic,
e sănătos acest lucru?
Nu este sănătos. E un subiect de securitate. Și atunci serviciile competente ar trebui inclusiv să fie cooptate în acest proces. Pe de altă parte, nu este doar problema legată doar de depozit. Este și discuțiile care au țin loc de transportarea munițiilor câteodată și care sunt incidente, care sunt fixate și raportate. Pentru că eu întotdeauna am zis colegilor de la misiunea OSCE și am să reiterez această poziție. Nu este îndeajuns doar să fie fixate incidentele în zona de securitate, de transportare. Potrivit documentul din 2014, ceea ce stabilește cooperarea misiunii OSCE cu Comisiunea Ficată de Control, pentru fiecare incident trebuie să existe o investigație cu rezultate și recomandări. Negru pe alb scris, este fixat, dar există o investigație cu rezultate concrete.
Cât de aproape totuși e acea zi când va fi reluat procesul de retragere a munițiilor din stânga Nistrului?
Trebuie să existe o voință politică a tuturor puterilor.
Ambasadorul rus a spus că nu sunt condiții normale pentru ca acest proces să fie reluat.
Noi avem un document, o lege din 2005. Avem
și au trecut 15 ani, doamna Lesnic.
Eu vă înțeleg, dar trebuie să înțelegem că nu este vorba doar de o singură instituție. Deci este nevoie de o voință politică pentru toate structurile din Republica Moldova pentru a lua această decizie finală, dar e adevărat că noi ne dorim acest lucru ca să se întâmple cât mai repede.
Mai rămâne în actualitate și problema transformării forțelor de menținere a păcii sub
mandat internațional civil. Cunoașteți că desigur a fost blamat Comisia Unificată de Control, pentru că la timpul potrivit în anul 1992 și după regulamentele care au fost aprobate, constituite Comisia Unificată de Control, deciziile se iau prin consens. Lucru foarte dificil și lucru foarte anevoios, pentru că anume acest lucru a și servit momentul blocării ieșirii observatorilor militari. Și pacificatorii în cazul dat nu au avut posibilitate din cauza deciziilor superiorilor care este reprezentat Federația Rusă să iasă la fața locului.
În general, vă este clară poziția Moscovei când vine vorba despre reglementarea transnistreană?
Le privim diferit și politic și din punct de vedere a documentelor juridice pe care au fost încheiate. Politica mare se face între liderii mari. Deseori există și provocări. Deci nu trebuie să intru în tare multe detalii ca să înțelegem cum se schimbă arhitectura securității naționale și internaționale.
A fost părerea Cristinei Lisnic, vicepremier pentru reintegrare, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți și în variantă video pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Anunțul de marți al președintelui Rusiei Vladimir Putin că în țara sa a fost fabricat un vaccin împotriva COVID-19 și că el ar fi gata de lansat pe piață a provocat, cum se știe, reacția îngrijorată a comunității medicale internaționale, experții exprimându-și îndoiala că vaccinul a fost suficient testat și că poate fi într-adevăr lansat în siguranță pe piață. Într-o postare pe Facebook, președintele Moldovei, Igor Dodon, a exprimat interesul Moldovei să obțină acest vaccin. Președintele de la Chișinău a scris că la întrevederea pe care a avut-o ieri cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov, i-a spus că Moldova, cităm, va expedia la Moscova un demers în timpul apropiat. Mai multe aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
În Republica Moldova, un vaccin de import poate ajunge pe piață doar cu autorizație, iar ca această autorizație să existe, este nevoie ca produsul să fie certificat internațional. Tocmai de aceea, îngrijorarea cu care specialiștii medicali s-au raportat la interesul exprimat de președintele Dodon pentru vaccinul rusesc, cum se știe, nevalidat deocamdată internațional, este și ea deocamdată moderată, precum se poate vedea din declarațiile pentru Europa Liberă a parlamentarei de opoziție Ruxanda Glavan, în trecut ministru al Sănătății.
Un singur certificat dintr-o singură țară nu este suficient pentru că agenția medicamentului să admite acest lucru. Nu văd nicio cale legală ca acesta să fie pus pe piață în Republica Moldova.
Poate președintele Igor Dodon invoca gravitatea virusului și transforma vaccinul rusesc într-un caz special care să ducă la folosirea lui în Republica Moldova cu ocolirea procedurii legale? Ala Nemerenko, fosta ministra sănătății din guvernul Santu, care în general admite acest lucru, face totodată un apel la maximă prudență.
Deci nicio situație de criză nu trebuie să permită ca statul să încalce careva reguli de administrare a vaccinurilor sau medicamentelor. Nu poate să existe nicio scuză pentru a încalca și nu este vorba doar de vaccin rusesc sau de altă producție. Ele trebuie să corespundă, ele sunt făcute pentru oameni și pentru a salva. Și nu pot să existe argumentări sau scuze că iată, vine peste noi nu știa câte leavala. Nu.
Ce se cunoaște însă în lumea medicală despre acest vaccin anume? Am întrebat-o pe experta în sănătate, Ala Tocarciuc.
Foarte puțină informație, doar am văzut niște articole în mass media, deci nu este în publicații științifice. Domnul Dodon, ca și politician, ar fi bine să solicite informații de la experți în epidemiologie și imunologie înainte de a discuta sau a negocia un vaccin care nu este încă aprobat, pentru că există riscuri. Dacă să scoatem politicul din tema vaccinului și să ne uităm ca la un produs biologic, părerea mea este că Rusia își asumă niște riscuri mari înregistrând acest vaccin fără faza 3. În același timp, dacă noi ne uităm la tot cei 8 candidați de vaccinuri care au trecut de faza 1 și 2, riscurile pentru toate aceste 8 vaccinuri sunt egale, identice. Și ele vor fi eliminate doar după petrecerea fazei 3. Doar că toți fac faza 3 înainte de înregistrare, dar rușii au înregistrat și vor să fac faza 3 după înregistrare, ceea ce înseamnă că ei își asumă niște riscuri mari.
Nici Ministerul Sănătății, nici specialiștii în epidemii care participă mai mult sau mai puțin la procesul decizional guvernamental legat de virus nu au comentat deocamdată anunțul președintelui. După o ședință a Consiliului Suprem de Securitate miercuri, Igor Dodon spunea însă că deocamdată în lume nu există un vaccin împotriva coronavirusului ce poate fi importat, dar că Republica Moldova s-ar fi înregistrat în lista solicitanților de la Organizația Mondială a Sănătății. La scurt timp a apărut anunțul său de pe Facebook că va solicita Rusiei vaccinul. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Scritoarea belarusă Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, a condamnat într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Belarus violența cu care poliția și forțele de ordine au reacționat împotriva manifestanților care contestă rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate, potrivit datelor oficiale, cu peste 80% de voturi de președintele Alexandru Lukashenko. Mi se pare că autoritățile au declarat război propriului popor și pot să văd cum societatea s-a radicalizat înaintea ochilor noștri, pentru că nimeni nu și-a imaginat vreodată că cineva se poate comporta așa cum au făcut-o trupele OMON. Alexievici a sugerat că poliția antirevolte rusești, forțele de securitate OMON, ar fi putut fi aduse la Minsk de regimul Lukashenko pentru a dispersa violent protestele în curs. Mi se pare că băieții din Belarus nu ar fi capabili să-și bată propriile mame și surori în acest fel, a spus ea. Nu este real în orașele mai mici, unde toată lumea se cunoaște, trupele OMON refuză să bată oamenii, dar aici, la Minsk, se întâmplă ceva ireal. Scriitoarea s-a declarat mândră de poporul ei pentru curajul și hotărârea pe care o arată în aceste zile și regretă doar că nu există o organizare mai bună. Scriitoarea consideră că Svetlana Tihanovskaya și-a încheiat rolul în acest moment și că a venit rândul bărbaților să facă un pas înainte și să intre în această luptă. În opinia laureatei Premiului Nobel pentru Literatură, alegerile au fost câștigate gata de candidata opoziției.
Люди уверены в этом, абсолютно уверены, потому и я знаю, откуда идёт уверенность.
Oamenii sunt convinși, dar absolut convinși că este așa. Și înțeleg de unde vine această convingere. În jurul lor sunt oameni care nu-l iubesc pe Lukashenko, nu-l sprijină așa cum era înainte. Și acum, după toate cele ce s-au întâmplat pe stradă, cine oare ar mai putea avea încredere în acest om? Pentru Svetlana Alexievici, liderul de la Minsk, ar trebui să renunțe la putere. Pleacă elegant, dar așa ceva nu mai este posibil acum. A fost vărsat sânge, e prea târziu. Pleacă înainte să fie prea târziu, înainte să fie scufundat oamenii într-o prăpastie cumplită, în abisul războiului civil. Nimeni nu vrea sânge, doar tu vrei putere. A lansat un mesaj către liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, Svetlana Alexievici. Este în vârstă de 72 de ani, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în anul 2015 pentru scrierile sale despre ororile războiului și ale vieții în regimul sovietic, inclusiv modul în care autoritățile sovietice au gestionat greșit dezastrul nuclear din Cernobâl din 1986. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, stă de vorbă despre ultimele evoluții din Belarus cu europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius.
Se vorbește de sancțiuni împotriva regimului Lukashenko, sancțiuni individuale împotriva celor care au ordonat înăbușirea demonstranților. Se mai vorbește de tăierea banilor europeni și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți cea mai autorizată voce în Parlamentul European când vine vorba de Belarus. Ce acțiuni veți întreprinde?
In principle, I think we have no right to be silent.
Cred că nu avem niciun drept să rămânem tăcuți și să ne abținem de la acțiuni împotriva regimului Lukashenko. Ce am văzut în campania electorală și la alegeri reprezintă nu un pas, ci mulți pași înapoi, un regres fantastic al democrației în Belarus. Regimul a acționat foarte dur împotriva opoziției, a confiscat alegerile, au fraudat alegerile, au încarcerat în mod sistematic reprezentanții opoziției. Prin urmare, dacă nu luăm poziție, atunci trebuie să ne asumăm și o parte din vină. Eu am propus încă din iulie instituțiilor Uniunii Europene măsuri de sancționare țintite. Dar nu m-aș limita doar la oficialii de vârf, ci și la cei de nivel mediu. Avem de-a face în Belarus cu un sistem care înnăbușă opoziția și activismul civic și politic. În al doilea rând, trebuie să tăiem finanțarea europeană pentru guvernul din Belarus. Banii vor trebui să meargă direct la societatea civilă. Nu va fi ușor. Vă spun de pe acum, pentru că guvernul de acolo are pârghiile necesare să ne pune bețe în roate. Dar noi trebuie să găsim căile și să-i susținem pe oamenii curajoși din Belarus. Este ușor pentru noi aici în vest să ieșim cu declarații, dar ei sunt cei care își pun realmente viața în pericol pentru un Belarus liber și democratic. Până acum, Parlamentul European a ieșit cu două comunicate de presă susținute de toate grupurile politice. Ideea principală, guvernul de la Minsk a încălcat linia roșie.
More pushy line towards Lukashenko regime, which crossed the red line, I have to admit.
Asta înseamnă că în septembrie, când Parlamentul își rea activitatea, veți propune aceste sancțiuni în Comisia pentru Afaceri Externe și Delegația pentru Belarus?
I think we will be very quick in coming up with this question on agenda of Foreign Affairs Committee and Parliament's agenda.
Da, vom pune Belarus pe agenda Parlamentului. Nu știu ce se va întâmpla mâine. Vedeți ce se întâmplă acum pe străzile din Belarus? Regimul a furat alegerile, deci asistăm la ceva nemaivăzut. Sper ca instituțiile europene să trimită un mesaj în care să spună că alegerile nu sunt legitime și că Lukashenko nu mai poate fi un președinte legitim. Și așa Uniunea Europeană nu recunoaște legitimitatea Parlamentului din Belarus, acum nu vom recunoaște nici președintele. Uniunea Europeană a făcut o mare greșeală în 2016 când a relaxat sancțiunile. Vom reveni asupra acelei decizii acum.
European Union made a mistake in 2016, easing sanctions. So we have to draw a lesson.
Veți cere președintelui Lukashenko să se retragă din funcție?
So first of all, new elections must be organized, it's clear, unless he recognizes that he is not a winner. And Svetlana Tikhanovskaya is given a much higher support. If he doesn't
trebuie să organizeze noi alegeri sau să o recunoască drept câștigătoare pe Svetlana Tikhanovskaya. Dacă nu face nici una, nici alta, Uniunea Europeană va îngheța relațiile cu regimul Lukashenko.
Very determined in sending a clear message and limiting to maximum our contacts with Lukashenko regime.
A fost părerea eurodeputatului Petras Austrevicius într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, interviu pe care îl găsiți în variantă video la moldova.europalibera.org. Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi, ca în fiecare seară, aflăm mai multe de la Tania Radu.
După ce premierul român Ludovic Orban a anunțat pe 7 august că a fost finalizat gazoductul Ungheni-Iași, dar n-a avut parte de o inaugurare pe măsura importanței sale, omologul său de la Chișinău, Ion Chicu, l-a invitat pentru 27 august să participe la inaugurare, scrie G4 Media. Ludovic Orban încă nu a răspuns invitației. Premierul moldovean a mulțumit însă deja guvernului României, poporului român, spune el, pentru rolul important pe care l-au avut în implementarea acestui proiect, care va ajuta la diversificarea surselor de aprovizionare cu hidrocarburi a Republicii Moldova. Valentina Omescu scrie pe spotmedia.ro despre trezirea Belarusului. O țară, cităm, uitată în colțul unei hărți, blocată între două lumi, care nu este, politic și civilizațional vorbind, nici întru totul Europa, nici pe deplin Rusia. Este câte puțin din fiecare și totuși altceva. Am închis citatul. Naumesu crede că acesta va fi ultimul mandat câștigat de Alexandru Lukashenko la conducerea țării și că mica revoluție a doamnelor, cum numește candidatura celor trei soții ale candidaților de opoziție arestați de Lukashenko înainte de scrutin, este un semnal important. Practic, se dă semnalul că pregătirea victoriei de peste câțiva ani este în plină desfășurare. Există victoria amăgitoare, care anunță discret viitoarele prăbușiri, și există înfrângeri la fel de înșelătoare, sub care mijește deja raza de speranță a triumfului care va veni mai devreme sau mai târziu. Așa este cazul și aici, mai scrie Naumescu. Și continuă. Alți lideri politici vor veni, mai puternici, mai curajoși, mai susținuți de poporul, până mai ieri speriat până și de ideea schimbării, și vor duce mai departe acest steag. Am încheiat citatul. Belarus are însă nevoie de atenția, adică de sprijinul Uniunii Europene, și regretabil se arată în această analiză că în România soarta bielorușilor, care trăiesc la numai 1000 de kilometri distanță, nu interesează deloc publicul larg. În plus, e foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu-i mai țină spatele lui Lukashenko, pentru că refuză unificarea cu Federația Rusă. Un alt președinte, mai pro-rus, i-ar prinde bine la Minsk. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a afla despre abuzurile și fraudele de 10 de milioane de lei la Rezina, protejate de autorități. Organele de drept din Republica Moldova au lansat linii telefonice dedicate, numite linii verzi sau de încredere, și îndeamnă pe cetățeni să comunice cazuri de corupție, să dezvăluie abuzurile și practicile ilegale admise de funcționarii publici, aleși locali sau demnitarii de la conducerea entităților publice. La nivel oficial, autoritățile afirmă că semnalizează și pe rolul mass media în acest sens. Realitatea însă arată că anchetele jurnaliștilor de investigație despre schemele de corupție, abuzuri, cheltuirea frauduloasă a banilor publici sunt trecute cu vedere de cei care sunt obligați să întreprindă măsuri. Bună oară, la Rezina, jurnaliștii de investigație rămân singuri în lupta cu cei care încalcă legea, abuzează de funcții și gestionează la bunul lor plac banul public. Un alt articol îl are în vizor pe magistratul Ștefan Starciuc de la Curtea de Apel Comrat. El este unul dintre judecătorii respinși de 4 ori de către 2 președinți, Vladimir Voronin și Nicolae Timofte, iar în prezent vrea să fie promovat în funcție administrativă. Dosarul său va fi examinat de membrii Colegiului pentru Selecție și Cariera a Judecătorilor, subordonat CSM, în ședința de vineri. La rubrica Știri aflați că fostul procuror anticorupție Andrei Băieșu, cercetat penal pentru amestec în înfăptuirea urmăririi penale la investigarea fraudei bancare, este unul dintre cei 16 candidați admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate. Acum câteva luni, fostul acuzator de stat a încercat să accede și în funcție de judecător. Anterior, acesta a fost vizat în mai multe anchete jurnalistice ale Centrului de Investigații Jurnalistice. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.